En þá er eitt sem langaði að spyrja þig var ekki ákaflega erfitt að búa þarna þegar frostaveturinn mikli var 1918?
Jú, það voru misjafnir vetrar náttúrulega. Það urðu mest er erfiðleikar þegar að jarðhræringarnar komu 1966. Það urðu mest erfiðleikarnir þarna hjá okkur. Þegar að jarðhræringarnar komu var það ekki 96.
Jú,
jú. Já.
Já,
að flytja úr bæjunum og ég lög undir beran heiminn því það var ekki tjald til einu sinni, nema brekan.
Já. Hvernig bar þetta við?
Já, það bar svo leist til, það komum bara særingar, þetta miklar að það fór, það hrundu húsin og fólk þorði ekki að vera í húsunum. Hvorki þorðu nefn máttu í húsunum vera, þau voru bara að rynja. Við vorum til dæmis krakkanir á Votamýri, sett út þakglugga á baðstofunni. Já.